Dāgā plus 750. Jubilējas svētku gaisotnē Rotkā muzejs svēra durvis jaunajai, nu jau vasaras izstāžu sezonai.
Priekš manis tas ir liels notikums, jo šī ir man trešā lielākā izstāde manā mūžā.
Strūklakas ziedi un figurālas grupas visos šķietami vienas krāsas lielie laukumi ir veidoti daudzslāņainās niansēs un nokrāsu autoru salikumos. Tā ir Kaspara Zariņa Latvijas Mākslas akadēmijas profesora personāla izstāde ar nosaukumu Pasaules kārtība. Tā ir viņa pirmā izstāde Rotkā muzejā, kopumā ar 38 darbiem.
Es gleznoju cilvēces. Vērtību skalu manā izpratnē un risinu senu tēmu, kas būtībā ir parafrāzes par svēto vakarēdienu, bet es nerisinu reliģijas problēmas, es risinu mūsdienu, manuprāt, problēmas, kas tādēļ tie nosaukumi ir sapulces. Un katra sapulce ir, manuprāt, atšķirīga un ar savu emocionālo skalu.
Tieši Kaspara Zariņa darbs sapulce viens izraudzīt šīs vasaras izstāžu sezonā Rotkā muzejā par kopējo titulu publicitātes darbu, kas šobrīd rotā Rotkā muzeja fasādi. Darbs intriģējošs, kurā arī simboliski atveidoti 13 personāži.
Tas nav vīrieši, kas peldās ūdens krātuvē. Šī ideja radās Grieķijā, kad mēs braucām ar kuģīti pa salām. Un es ieraudzīju grotu, un man radās šī ideja, jo tas darba nosaukums ir sarkanā līnija. Tas ir būtībā tie paši 13-12 apustuļi un Kristus, tāpat ideja. Bet šai gadījumā tā sarkanā līnija ir tas, ka tie cilvēki ir iespējams nonākuši kaut kādu pārdomu krustcelēs. Viņi nezin, kur doties, viņi ir apmulsuši, viņi bez tām ir plihi. Bet un lidojošās zivs es tur ievietoju tāpēc, ka tas rada nu, tādu kā vēja plūsmas sajūtu un visi šie darbi balstīti, ja mēs par formālo pusi runājam, tas ir balstīti krāsā. Kas ir galvenais mans izteiksmes līdzeklis.
Rotkā muzeja apmeklētāja tieši šo krāsu izjūtu Zariņa darbos arī pamana.
Mēs jau laikam abas divas nedaudz aizraujamies pašas ar tādu amatierisko glezniecību, un līdz ar to varbūt vairāk skatāvu. Es vairāk, piemēram, skatos to veidu, kā vispār dabūt tās krāsas, kā tos ūdeņus. Tīpaši tur bija Zariņā, jā, bija lejā, kur tās ainaviskās tās bildes, kā vispār dabūt to ūdens atspiedumu un to miglas rītu un mežu un visu man tādas gleznas uzrunā, kas ir varbūt ne tik izteicis ar kādiem krāsu objektiem un ar kontrastiem, bet tieši tās, kas ir tādas, nu tā kā miglā ietīts, ko ir īstenībā ļoti sarežģīti, liekas ir vienkārši tā daba, bet viņa ir tik noslēpumaina tur tajā bildē paliek.
Strūklakas, kas mākslinieciski atveidotas tik gaisīgas, uzbur šajā izstādē gan vasarīgu, gan arī savdabīgu skatījumu uz Zariņa ikdienā sastaptajām strūklakām.
Viņas nav. Ne vāze, ne zeme, nekas. Man bija svarīgi parādīt to savā veidā impresionistisku izšļācienu, tā var teikt.
Trešā sadaļa Kaspara Zariņa personāla izstādē ar nosaukumu Pasaules kārtība ir veltīta ziediem visā to krāšņumā un filozofiskajā skatījumā.
Un te man bija svarīgi, ka tās sākumā es uzgleznoju vienkārši no dabas tās puķītes, kas ir mazais variants. Un tad man radās ideja uzgleznot lielu izmēru darbus. Un tur man ir svarīgi parādīt to ziedu dabu, tāpēc tur ir rakstīts puķu daba.
Kaspars Zariņš ir iespējams neprastākais Latvijas laikmetīgais gleznotājs tādā nozīmē, ka savā jaunradē stilistiski meistrīgi savieno vairākas lietas. Un kuram krāsas daudzslāņainība ir pašas pausmas līdzeklis, saka šīs izstādes kuratore Inga Štēmane.
Tie krāsu laukumi, kas liekas vienkrāsaini, ka tie ir glasnoti vismaz no 5-6 krāsām. Pareizi, kas
par tas ir? Jā, tur tīri krāsu tādi izspies no tūbiņas nav, kaut gan es neuzskatu, ka tas ir nepareizi, bet principā tie krāsu laukumi, kas ir likti vairākos slāņos, jo es gleznoju vairāk slānīgi. Es neglaznoju vienā kārtā, jo es uzskatu, ka krāsu uzliekot vairāk kārtīgi, viņi kļūst bagātāk. Un tas, kas ir apakšā, tas darbojās uz āru, kaut ir neredzams. Tas tāpat kā mūsu domas, ko mēs radām, citreiz ir neredzams, bet viņas var iespaidot citus.
Man liekas ļoti interesanti piebilst, ka tava māksla dīvainā neredzamā veidā rāda mums gan antīko Ēģipti, gan renesansi, gan modernismu, gan fovismu, gan laikmetīgo mākslu. It kā mēs skatītos tādā dzidrā, dziļā ūdenī, ja, un tur pa slāņiem kārtojās visi šie kultūras iespēja. Tā ir ārkārtīgi kultūrāla glezniecība, kas aptver gadsimtus un gadu tūkstošus.
Silks piedējās, silks krīmieris, šimpa grafīmi.
Pirdzes bagātais lietuviešu grafikis Vaidots Janulis šajā vasarā sezonā Ratkā muzejā savas darbus akcentē ar nosaukumu Melnā klusuma grafika. Tam dziļa simboliska jēga stās izstādes kuratore Taķina Černeva.
Pats nosaukums Melnā klusuma grafika sugestē šo domu par tumsu, kas ir šajos darbos, bet kas ir izmantota kā izteiksmes forma. Gluži kā aploksnis, aizverot acis, aizverot aploksni, mēs atveram aploksni. Un ir tumsa, tāpat to aizverot un tāpat arī aizverot acis. Mēs redzam kaut kādus tēlus, kas atdzīvojas mums acu priekšā.
Reliģija, darvinīzma, komunizma, socializma, darvinīzmas un reliģija, viss kopā.
Lakoniskais nosākums glezniecība Ratkā muzejā dod Sergeja Djomina izstādē. Tā raisa pārdomas un neatstāja vienaldzīgu šīs izstādes apmeklētājs.
Glezniecībai tas ir jāizdara, tas iespējas ir jāatstāja, jo var patikt, var nepatikt, jo šis te, kas uz Djomina attiecas, jā, tā ir šokējoši. Zinot, ka paši nedaudz ir būti gan ar katoļu ticību un lietām, kas tev to pērtiķi ieliek tādās simbioziskās attiecībās, kad man es neteiktu, ka ir patīkami redzēt. Bet katrā gadījumā pārdomas atstājā, un varbūt ir labi, ka es pirms tam neizlasīju to tīri, to glezniecības aprakstu viņa, to veidu, bet es tagad to lasu, un tad es varbūt nu kādu lietu arī izprotu, kāpēc tas tā ir.
Tieši tā, kad izlasu šo te, kas par viņu ir rakstīts, tad aizdomājoties kaut kā jau sāc saprast tos darbus labāk.
Sergeja Djomina darbus vieno smalka ironija un nedaudz cinisma piedevas. Katram te var būt savs skatījums un interpretācija uz mākslinieka pausto, saka izstādes kurators Aivars Baranovskis.
Mēs redzam ļoti daudz tēlus, mēs it kā redzam ļoti daudz kaut kādas konkrētības, bet tāpat laikā nu, mēs nevienā mirklī nevaram tā pavisam līdz galam konkrēti pateikt, kas tad tas īsti ir. Un tas jau laikam ir tas foršākais, ka tiešām katram tās jaunas domas svaigas raisās par to sajūtu, kas tad ir skatoties uz šīm te gleznām.
Ar pāris vienkāršiem līdzekļiem, otu, papīru, tintu un dažādiem materiāliem vai augu izcelsmes pigmentiem senie glezniecības meistri Ķīnā spēja vilnīt pārliecinoši attēlot dabu un savu iekšējo pasauli. Tas Ratkā muzejā izpaužas izstādē pārlaicīgā austruma elegance. Kvalitātes zīme tai var nolasīt Ķīnas imperatora liktajos zīmogos un to ir vērts papētīt. Izstāde ieskicētais kuratore Joyce Xiao Yuya.
Šī izstāde ir no Tianjiņas muzeja kolekcijas. Muzejs ir dibināts 1918. gadā un tā krājumā ir vairāk nekā 200 tūkstoši liecību, artefaktu. Tianjiņa atrodas Ķīnas ziemeļos un tā ir faktiski lielākā ostas pilsēta Ķīnas ziemeļos. Izstādē ir iekārtot trīs daļās. Pirmā daļa, ko jūs redzat šeit, un tās nostainotas nosaukums Ķīnas porcelāna spožums, un tā runā par Ķīnas porcelānu. Otrā daļa sākas šeit, un tā ir par Ķīnas glezniecību un kaligrāfiju, savukārt trešā daļā mēs redzēsim Tianjiņas reģiona kultūras liecības.
Šīs ir ļoti leģendārs mākslinieks priekš Daugavpils.
Pašmāju mākslinieku daļradi šajā vasaras izstāžu sezonā Ratkā muzejā pārstāv Leonīda Boļina mākslas laboratorija. Šie darbi eksponēti no viņa ģimenes kolekcijas, kas līdz šim skatītājiem nebija plaši pazīstami, stāsta Valentīna Slavkovska, muzeja pētniecības departamenta vadītāja.
Visu savu radošu mūžu viņš veltīja mūsu pilsētai. Viņš bija ļoti daudzpusīgs mākslinieks, darbojās gan glezniecībā, gan grafikā. Gan monumentālajā glezniecība, interjeru noformēšanā, bijis izcils scenogrāfs, pedagogs, izpaudās vairākās jomās. Viņš veidoja šo saspēli, šo dialogu ar sevi, ar skatītāju. Šeit mēs redzam grafikas, kas tapušas 90. Gados, tad, kad bija mākslinieka paši brieduma gadi, kad viņam izveidoja savus stils, kad viņš daudz strādāja ar abstrakto kompozīciju.
Savukārt keramikas mākslā šajā vasaras sezonā Ratkā muzejā Martinsona mājā telpa atvēlēta pērn mūžības ceļos aizsauktās Violetas Jātnieces keramikas objekta izlasē no Latvijas Nacionālā mākslā. mākslas muzeja krājuma izstādē dos nosaukums Vasara.
Violeta Jātniece ir bijusi no tās keramiķu grupas, kas ir Īpseles keramika. Pasaulē zināmi slaveni ar lielformāta keramikas darbiem, tā saucās tā dārza keramika.
Vasaras sezona ir atkal muzejā pilnā plākumā, un tā šoreiz ir dzīves kārtības vērtība pilna, kas aicina uz pārdomām. Tā šo vasaras izstāžu ciklu raksturo Ratkā muzeja direktors Māris Čačka.
Man personīgi vasaras sezona asociējas ar tādu dzīves kārtību, un to paspilktina Kaspara Zariņa projekts Pasaules kārtība, jo dzīves kārtība mēs zinām, ka katrs mēs viņu organizējam kaut kā savādāk, un arī izstāžu projekti ir tādi, kas rosina šo te nu, vidi apkārt sev veidot atbilstoši, nu, kā katrs mākslinieks to ir iecerējis un parādījis izstāžu formātā šeit. Un savukārt apmeklētāji nākot, viņi šo kārtību vai nu pamācās, vai arī taisni pretēji sāk analizēt, ierauga paralēles ar sevi, vai arī ierauga, ka varbūt ir kaut kur haoss vai kaut kur nekārtība. Tā arī ir viena daļa no kārtības. Līdz ar to tas ir stāsts par dzīvi. Trīs personāli izstādēs, lieliskā Ķīnas izstādes projektā, kas atkal parāda šo te austrumniecisko kārtību un uzbur savu veidu tādu Ķīnas pavasari. Un Violetas Jātnieces izstāde Vasara, nu tā kā atver durvis mums vasarai.
Vasaras sezona Ratkā muzejā simboliski sākās Daugavpils 750. Jubilejas gaisotnē. Un tas liek domāt, ka Ratkā muzejas tāpat kā pati Daugavpils šovasar nevienam vien kļūst par ceļojuma galamērķi, saka Māris Čačka.
Tiešām gaidam citus apmeklētājus, sevišķi arī tos, kas vispār vēl nav bijuši Ratkā muzejā, lai pirmo reizi ieraudzītu, kā tad te ir un ka te ir vairāk nekā tikai Marks Rotko, kas, protams, mums ir pats būtiskākais.
Vasaras izstādes Rotkā muzejā būs skatāmas līdz 24. augustam. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.